Mirëmëngjes, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Serbia po prolongon zbatimin e marrëveshjes, thot zëvendës kryeministria Edita Tahiri. Kandiç kërkon nga qeveria serbisë që të ndalet së foluri gënjeshtra. Kosovarët vazhdojnë përballen me pengesa në lirinë e lëvizjes për në Bashkimin Evropian. Protestuesit turq sfidojnë kërkesën e Erdoganit për ndaljen e protestave. Nelson Mandela sërish në spital, është në gjendje të rëndë por të qëndrueshme shëndetësore. Në këtë edicion do të keni mundësi të dëgjoni rubrikën e re të Radios Evropa e Lirë mbi mënyrën e menaxhimit të parave si dhe materiale të tjera, por së pari ta ndjekim një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demonstruesit në Istanbul po zhvillojnë edhe në fundjavë protestat antiqeveritare duke e sfiduar kështu kryeministrin e vendit. Protestuesit kanë mbetur edhe të shtunën në sheshin Taksim të Istanbulit pavarësisht kërkesës së kryeministit Recep Tayyip Erdogan për një përfundim të menjëhershëm të trazirave. Guk Çeguna që është vendosur për vazhdimin e protestave. Përderisa nuk heqin dorë presidenti ynë ose kushdo qoftë, ne do të qëndrojmë këtu. Nuk e di se sa muaja vite do të marr, por ne do të qëndrojmë këtu, shpreh ajo. Protestat filluan një javë më parë si demonstrat paqësore kundër për një projekt i ndërtimi në sheshin Taksim. Pas një shtypje të dhunshme nga ana e policisë më 31 maj, protestat u rritën në një shfaqje të papar të zemrimit publik kundër perceptimit për autoritarizëm të Erdoganit dhe partisë së tij me rënë islamike Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim. Gjatë javës së kaluar, përleshjet mes protestuesve dhe policisë në Istanbul, Ankara dhe qytete të tjera kanë lënë të vdekur 3 persona dhe qindra të plagosur. Erdogan ka thënë se protestat janë ngritur mbi një fushat gënjeshtrash dhe i quajti demonstruesit plaçkitës. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se e mirëpret rritjen paqësore të Kinës, ndërsa ai dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë filluar dy ditë bisedimesh në Kaliforni. And for my part, this will give me an opportunity to reiterate. Nga ana ime, kjo më jep mundësinë që të përsëris se si SBA mirëpret rritjen e vazhdueshme paqësore të Kinës si një fuqi botërore dhe në fakt është në interes të SBA-s që Kina të vazhdojë rrugën e suksesit, sepse ne besojmë se një Kinë paqësore dhe e qëndrueshme nuk është në të mirë vetëm të Kinës, por edhe në të mirë të botës dhe SBA-s. U shpreh Obama në pronën luksoze në jug të Kalifornisë ku edhe e priti presidentin kinez. Xi shprehu shpresën për bashkëpunim më të thellë, duke thënë se Kina dhe Shtetet e Bashkuara mund të ndërtojnë një model të ri të marrëdhënieve të vendeve të mëdha. 4 ushtarë të huaj janë vrarë në dy sulme të ndara në Afganistan. Një zëdhënës e misionit të NATO-s tha se 3 ushtarë të huaj u vranë të shtunën nga një njeri i veshur me një uniform të ushtrisë afgane në provincën lindore Paktika. Zëdhënësja nuk ka dhënë shtetësinë 3 ushtarëve. Zëdhënësi guvernatorit të provincës Paktika tha se ushtarët janë amerikan. Gjithashtu sot një ushtar italian u vra dhe 3 të tjerë u plagosën në një sulm në provincën perëndimore Fara. Askush nuk ka marrë deri më tash përgjegjësinë për sulmet. Qeveria e re e Pakistanit ka thirrur një të dërguar të lartë amerikan në shenjë proteste ndaj sulmit të telekomanduar amerikan, nga i cili zyrtarët e zbulimit thanë se u vran të paktën 7 militant. Ministria e Punëve të Jashtme e Pakistanit tha se është paraqitur një notë proteste para të ngarkuarit me punë të SBA-s Richard Hogland. Sulmi i telekomanduarit së premtës ishte i pari që kur erdhi në pushtet kryeministri i ri Nawaz Sharif. Sharif këmbgul që Shtetet e Bashkuara të ndalojnë sulmet e tilla, duke thënë se ato po e shkelin sovranitetin e Pakistanit. Ështëyr për të hënë rigjykimi ish presidentit egjiptian Hosni Mubarak në akuzat për pjesëmarrje në vrasjen e protestuesve në revoltën e vitit 2011 që rrëzoi atë nga pushteti. Pas një seance të shkurtër që nisi të shtunën në Kairo, gjykatësi kryesues njoftoi se seanca e ardhshme dëgjimore do të mbahet të hënën për të shqyrtuar provat. Më shumë se 800 njerëz u vran gjatë kryengritjes së vitit 2011. Mubaraku, 85 vjeçar, është duke u mbajtur në një spital burgu në Kairo. Qeveria Afrikës së Jugut tha se ish presidenti Nelson Mandela gjendet në spital në një gjendje të rëndë por të qëndrueshme. Qeveria tha përmes një deklarate se Mandela u dërgua në një spital në Pretoria për të trajtuar nga një infeksion i rishfaqur i mushkërive pasi gjendja e tij u përkeqësua sot. Mandela, i cili është 94 vjeç, është trajtuar disa herë në spital në muajt e fundit. Heroi kundër apartheidit që u burgos për 27 vjet nga regjimi racist i bardhë i Afrikës së Jugut, u shpërblye me çmimin Nobel për paqe dhe u bë presidenti i parë i zi i vendit të tij në vitin 1994. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet e përgaditura. Zëvëndës, kryeministrja Edita Tahiri deklaroi se pala serbe po përpiqet që marrveshjen ta interpretoj me mentalitetin e vjetër, por të tilla tendenca si pasaj nuk kanë sukses, vetëm që ko pas kohet do ta prolongojnë procesin. Këto komente Tahiri i bëri pas kthimit nga Brukseli, ku për 3 ditë rresht është diskutuar për çështje teknike të zbatimit të marrveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Artoan Konushevci njofton nga Prishtina.
Zëvendës kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri, e cila ka drejtuar delegacionin e fundit në Bruksel, ku është diskutuar për çështje teknike të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse nuk kishte një marrëveshje konkrete, qëndrimet e të dyja palëve janë parafruar dukshëm për planin e zbatimit të marrëveshjes.
Ka pasur përparime të mëtejme në drejtim të zhbërjes strukturave paralele në fushën e sigurisë dhe të drejtësisë. Në fakt janë caktuar edhe afatet kur përfundimisht shuhen këto struktura. Në fushën e drejtësisë, me datën 1 shtator, jemi pajtuar që do të shuhen të gjitha gjykatat paralele serbe që kanë vepruar ilegalisht në pjesën veriore të vendit tonë, ndërsa deri me 30 shtator do të ndodhë shuarja e strukturave të sigurisë, policia, paralele, pra e të tjera struktura që kanë vepruar ilegalisht për këto shumë vite të pas luftës.
Gjatë 3 ditëve se kanë vazhduar bisedimet teknike në Bruksel, Tahiri tha se është diskutuar për integrimin e individëve në institucionet e Kosovës dhe themelimin e asociacionit e komunave me shumicë serbe edhe temat e tjera. Për themelimin e asociacionit, zëvendës kryeministra Tahiri bëri të ditur se fillimisht do të formohet një grup menaxhues i cili do të nisë punën në drejtim të përgatitjeve për procesin.
Në këtë drejtim, në këtë pas, jemi angazhuar dhe kemi pas përparime në krimin e një grupi menaxhues i cili do të angazhohet për përgatitjen e procesit në mënyrë që pas përfundimit të zgjedhjeve lokale në vendin tonë dhe pas certifikimit të rezultateve, atëherë do të krijojmë kushtet për asociacion.
Zëvendës kryeministria Edita Tahiri deklaroi se pavarësisht angazhimeve nga të dyja delegacionet, pala serbe vazhdon të hezitoj dhe të kundërshtoj në disa çështje.
Natyrisht ka edhe kundërshtime apo përpjekje të palës serbe që marrveshjen ta interpretoj me mentalitetin e vjetër që ka pas, po të tira tendenca nuk kanë sukses, vetëm komaskoje e prolongojnë.
Si pas Tahirit, deri ka fundi i këti muaj, palet pritet e merën vesh për plan e zbatimit e marveshjes gjithë përfshirëse për normalizimin e mardhënjive ndërmjet Kosovës dhe Sërbis. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Serbisë duhet të flasë për të kaluarën duke u bazuar në fakte, duhet të njohë institucionet e Kosovës e të pranojë viktimat. Në këtë mënyrë aktivistja Natasha Kandić shëdhë normalizimin e marrëdhënieve të saj me Kosovën. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha e Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd thotë se hapja e urës në lumin Ibër në Mitrovicë do të jetë detyrë shumë e vështirë, por edhe shumë e rëndësishme. Me zonjën Kandić ka biseduar Valona Tela.
Zonja Kandić, Serbia dhe Kosova po bëjnë përpjekje të normalizojnë marrëdhëniet mes tyre. Duke lënë anash politikën nga përvoja juaj, sa besoni në këtë normalizim pa një përballje të mirëfillt me të kaluarën?
Besoj në këto bisedime dhe në këtë normalizim të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës, sepse para kësaj nuk ka pasur asnjë ide të ngjashme. Prej se ka nisur bisedimet në Bruksel në nivel të lartë, në të cilat kanë marrë pjesë kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, vjen re ndryshime në realitet, në jetë. Ato janë lëvizje të vogla, por ajo që është më rëndësishme është se në media është dukur gjuha armiqësore e cila është përdorur me vite. Nga të dyja palët ka vlerësim. Për herë të parë thuhet kryeministri i Kosovës: "Më herët në shtypin serb është quajtur kriminal, ka bërë këtë e këtë", ndërsa tani pranohen cilësitë e tij në këtë dialog. Ky është fillimi i ndryshimeve. Mendoj se do të jetë një detyrë shumë e vështirë, por shumë e rëndësishme hapja e urës në lumin Ibër. Gjatë luftës atje kanë ndodhur gjëra të tmerrshme, ka shumë vrasje të pasgjidhura. Edhe pas përfundimit të luftës përreth atij lumi kanë ndodhur gjëra të rënda. Aty ndodhet kafeteria e njohur Dolce Vita, prej nga janë organizuar shumë aksione që kanë qenë edhe kundër shqiptarëve, edhe kundër çdo ligji dhe përvendosje në një jetë kriminale në veri të Mitrovicës. por nëse deri në fund të qershorit kryen disa detyra të asaj marrëveshjeje, do të jetë mirë për herë të parë dhe do të ketë një shpresë reale se do të zgjidhen çështjet. Mendoj se njohja e institucioneve të Kosovës është gjëja më e rëndësishme, pra vendosja e bashkëpunimit midis institucioneve, njohja e sistemit të drejtësisë së Kosovës, njohja e sistemit të sigurisë. Bashkëpunimi midis institucioneve do të ndihmojë edhe asaj që konsideroj se është më e rëndësishmja, pranimi viktimave, pranimi i fakteve, qofshin edhe të pavërtetuara në shkallë gjyqësore, e mbi të gjitha ofrimi informacioneve për varrezat masive dhe ndriçimin e fatit të më shumë se 1700 personave.
Po opinioni i publik në Serbi, nisur nga qytetarët e rëndomt, sa është i gatshëm të përballet me këtë që flisni?
Normalizimi i marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës është më i rëndësishmi. Reagimet e njerëzve të thjesht janë të mira. Kanë pranuar edhe marrëveshjen e Brukselit. Të gjithë kanë marrë frymë lirshëm. Të gjithëve u zhdmërzitur ajo armiqësi me Kosovën. Kjo është e rëndësishme. Por ka edhe një pjesë të vështirë të procesit për të cilën as qeveria sot më nuk flet asgjë. Nuk flet për atë se çfarë kanë ndodhur më 1998, 1999 dhe 2000 në Kosovë. Edhe kur flitet, flitet në një mënyrë politike me shumë pak fakte. Faktet janë të rëndësishme dhe për të kaluarën duhet të flasim në bazë të tyre, të ndalojmë së folur i gënjeshtra.
Po vashë mishlenjë, si pas jush, ku qëndron qelësi i të bindurit të Serbisë që të bëj një debat të ndershëm për të kaluarën?
Shoqëria civile duhet të jetë promovuesja e përhershme e pajtimit, por të pajtimit në atë kuptim që të njihen viktimat, të njihen autorët. Detyra e shoqërisë civile është që gjithmonë të sjellë të dhëna për autorët dhe të kërkojë debat për të kaluarën. Për aq sa të jetë suksesshme shoqëria civile, aq do të ketë edhe debat për të kaluarën.
Siç e thatë edhe ju pak më herët, janë mbi 1700 persona që vazhdojnë të figurojnë të zhdukur që nga lufta e fundit në Kosovë. Sa ka rrezik që ata të mbesin të pagjetur edhe për shumë vite të tjera. Kam parasysh këtu paralajmërimet e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, i cili ka thënë se dhënia e informatave për të pagjeturit është në rënje sipër.
Kjo është e saktë. Kjo shifër nuk ka ndryshuar me vite. Mendoj se qeveria më parshme ka qenë krejtësisht e pa interesuar për ato informacione të cilat posedojnë institucionet shtetërore ose ato grupe në institucione që kanë qenë në pushtet më 1998 dhe 1999. Të gjitha këto informata ekzistojnë diku. Unë dua të kem shpresë. Së fundmi është zbuluar një varrezë masive në Kroaci pasi Serbia ka ofruar të dhëna. Fati të pagjeturve duhet të zbulohet edhe nga ana e Serbisë, por edhe nga ana e Kosovës. Në bazë të disa të dhënave që kam nxjerr unë, e di se ka pasur asgjësim të gjurmëve, djegje të trupave dhe kjo duhet pranuar, ndërsa për faktin se ka varreza masive duhet folur.
Muajin e kaluar ish zëvendës ministri i brendshëm i Serbisë Vlastimir Gjorgjevic, i cili ndodhet në burgun e Hagës, ka pranuar se ka marrë pjesë në përpjekjet për fshehjen e krimeve ndaj shqiptarëve të Kosovës duke e varrosur trupa në varrezat masiv në Serbi. Pasi ka pranuar, supozohet se mund të di se ku ndodhen këto varre masive.
Kjo është e saktë, është edhe i rëndësishëm pranimi i tij. Pra i ka pranuar përgjegjësin, por tjetër çka është pranimi formal. Ne tani mund të vlerësojmë nëse ka qenë i sinqert apo ka të bëjë me procedurën ankesës. Por nëse nuk ka veprime konkrete që të thotë se ku ndodhen varrat masive, atëherë pranimi i tij do të thotë vetëm më pak gënjeshtra. Ata që thonë se nuk ka pasur krime në Kosovë nuk do të kenë më hapësirë të thonë një gjë të tillë, sepse Gjorgjevic, i cili ka qenë ndihmës i ministrit të policisë, ka pranuar përgjegjësin për krimet. Për familjet, shoqërinë të ardhmen, është shumë e rëndësishme që pranimi i fajësisë të përcillet edhe me vepra. Në këtë rast, vepra janë ofrimi informacioneve për varrezat masive. Intervistën e fundjavës me zonjën Kandiç mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Intervista e fundjavës.
Kosova nuk e ka përmbyllur procesin e liberalizimit të vizave derisa qytetarët shprehen se ndjehen të izoluar dhe e kanë ndjerë të vështirë sigurimin e një vize për në shtetet e Bashkimit Evropian, por edhe zyrtarë të lartë kanë të njëjtin problem. Së fundi, shtat anesteziologëve kosovar për shkak të vizave u është pamundsuar pjesëmarrja në konferencën shkencore të anesteziologëve në Barcelonë të Spanjës. Holcitë ndjekim në kronikën e Ariana Kasapollit.
Kosova është vendi vetëm në regionin e Ballkanit Perëndimor, ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. E kosovarët kanë shumë vështirësi të marrin viza, andaj kjo ua pamundson lëvizjen e lirë. Qytetarët thonë se mungesa e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqiten si pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Njëri nga qytetarët është Mentor Lama, i cili pas shumë përpjekjeve për të marrë një vizë në ambasadën gjermane ka dështuar.
Tri herë kom apliku për Gjermani, po e kom pas vizën Schengen për me ulltu për na për vendet e Schengenit. Kanë refuzu ambasada Gjermanisë për më kalon të një arsye qëndrushme pëse më ka refuzu tek më ka refuzu edhe pare që janë pagu 35 euro nuk më kanë cilë.
Viti 2013 fillimisht ka qeni proklamuar nga qeveria e Kosovës si viti liberalizimit të vizave, por si pas zyrtarve të organizatave jo qeveritare që meren me qështjen e liberalizimit të vizave, Kosova edhe mëtej do të mbetet si vendi më i izoluar në Evropë sa i përket qarkullimit të lirë në zonën Schengen. Por jo vetëm kosovarët që dëshirojnë të vizitojnë shtetet e Bashkimit Evropian kanë vështirësi të marrin viza. Vizat u refuzon edhe mjekve të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në seminare të ndryshme shkencore. Rasti i fundit është me 7 anesteziologët e Kosovës, të cilët janë refuzuar nga shteti spanjoll. Islam Krasniqi, kryetari i shoqatës së anesteziologëve të Kosovës, jep pollësi të tjera.
Na çdo vjet e kena konferencën evropiane të anestezionit ku jena antar i rregullt në kryesi dhe në gjitha komitetet dhe subkomitetet e tyre. Si vjet kena pas në Barcelonë konferencën, kena apliku edhe me punime disa nga kolektorët edhe me shku me marr pjesë me ndjek konferencën dronat më treja të shkencës së anestezionit, po problemi ka qenë që nuk kemi mujtë me marë pjesë vetëm për arsye të vizave.
Zoti Krasniqi gjithashtu thekson faktin se anesteziologët kosovar kanë paguar paraprakisht pjesëmarrje në konferencë me shumë prej 600 eurosh si kusht për të dëshmuar ambasadës së Spanjës se do t'jen pjesë asaj konference. Por me gjithë mundin, anesteziologët kosovar nuk kanë udhëtuar.
Edhe këta të tjerë të cilët e kanë bërë pagesën para prakisht në konferencë, që ka qenë e obligueshme, sepse kur shkon me apliku për vizë, ti dush me dëshmu se ku po shkon edhe për çka po shkon. Edhe ftesat për konferencë nuk mundesh me marrë nëse se paguën pjesëmarrjen, kështu që është një proces i lodhshëm. Plus që pastaj duhet edhe një mori dokumentesh tjera me dëshmu kush je, përveç asojnë se ku po shkon.
Në raportin e fundit, Komisioni Evropian i kërkon Kosovës që të bëj hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë që të ecë drejt liberalizimit, po ashtu aty përmendet si pengesë në këtë proces edhe migrimi ilegal, reformat në drejtësi dhe çështje tjera që ndërlidhen edhe me legjislacionin. Pavarësisht kësaj, në 3 vjetët e fundit mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza dhe kanë shpenzuar rreth 15 milionë euro për pagesa në ambasadë datë ndryshme. Sipas një hulumtimi që ka bërë Instituti GAP në Kosovë, më shumë se 17% e aplikantëve për viza refuzohen nga ambasadat të ndryshme, duke mos ju kthyer të hollat që paguhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, tani e ka radhën rubrika jone re, menaxhimi i paras. Sot është edicioni i parë i kësaj rubrike të përgatitur nga Luljeta Krasniqi, e cila transmetohet në çdo dyjavë.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Me mbi 35% të papunësisë në mbi 1.8 milion banorë sa vlerësohet tiket Kosova, ka pak informacione mbi menaxhimin e paras në një familje. Radio Evropa e Lirë nga kjo javë ju sjell më shumë informacione që mund t'i hyjnë në punë secilës familje se si të menaxhoj paran. Mikrofoni ynë do t'jeti hapur për ekspertë të kësaj fushë, të cilët me udhëzimet e tyre do të mund t'ju ndihmojnë t'ja dilni mban çdo muaj. Autore kësaj rubrike është korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi Veseli. Dyherë në muaj do të keni mundësinë të merrni njohuri si dhe sa të shpenzoni.
Dëgjues të Radios Evropa e Lirë në rubrikën Vet Menaxhim që ka për fokus menaxhimin e paras, e fillojmë me një pasqyrë pagash mesatare në Kosovë. Mbi 35.000 familje me 182.000 antarë në Kosovë marrin asistencë sociale rreth 85 euro në muaj. Paga minimale në Kosovë është 130 deri në 170 euro. Kjo pason nga paga në sektorin e strehimit që është 308 euro, punonjësit e sektorit të ekonomisë publike marrin një rrogë mesatare prej 309 eurosh, ndërsa ata në sektorin e arsimit paguan mesatarisht 326 euro në muaj. Paga mesatare në sektorin e kulturës në Kosovë është 341 euro. Në sektorin e ambientit punëtorët marrin një pagë mesatare prej 350 eurosh, ndërsa ata të shëndetësisë nga 360 euro në muaj. Punonjësit në organet e rendit e të drejtësisë marrin mesatarisht një pagë mujore prej 376 euro, ndërsa vë të paguarit janë ata të shërbimeve të përgjithshme me një pagë mesatare prej 387 euro. Temë qendrore edicionit të parë është çka duhet ditur një person për një menaxhim të duhur të parave. Mysafiri ynë sot është profesori i Universitetit të Prishtinës për menaxhimin e financave Berim Ramosaj. Zotin Ramosaj, fillimisht e pyetëm se çka duhet të dinë një qytetar i Kosovës për paranë.
Po në fakt, së pari duhet ta kupton se paraja është një mjet i këmbimit, mirë po të njëjtën kohë ajo shpreh edhe në nivel të caktuar të vlerës, të pasurisë, të financave që ka një person, apo një biznes, apo një kompani, apo një shtet. Në një farë forme, paraja sot ka marrë pozicion të tillë që ndërton edhe pozicionin e njerëzve, përcakton edhe nivelin e tyre, përcakton edhe klasën ku gjenden në bazë të sasisë së parave që ka. Andaj, ajo ka marrë rolin e një çuditërsi. Vërtet, paraja e ka kuptimin e krijimit të një statusi pasuror të një individi apo të një niveli të një merçani. Sidoqoftë, kërkohet që ajo të menaxhohet si duhet. Mirë po, njerëzit ju nënshtrohen dy opcioneve kur janë pyetje menaxhimi i parasë. Ose e menaxhojnë në mënyrë emocionale ose në mënyrë racionale të vetëdijshme. Ata që ju nënshtrohen më shumë emocione, ata nënshtrohen rreziqeve të marrin edhe vendime me rrisqe të larta, andaj munden në shumicën e rasteve edhe për t'i humbur ato. Kurse ata të cilët munduhen që ta menaxhojnë në mënyrë racionale, sigurisht që vendimet për plasimin e atyre parave, qoftë për investime, qoftë për financim të jetës së tyre, qoftë në procesin e shpërndarjes, ata vendimet i marrin shumë racionale, që nënkupton që për një vendim duhet të peshohen mirë edhe shkalla e riskut, edhe shkalla e fitimit të mundshëm potencial, e atëherë hyet procesi të qoftë financimit, qoftë investimit, qoftë diçka tjetër.
Zoti Ramosaj, ku mendoni se qëndron problemi, pse kosovarët kanë problem në menaxhimin e paras? A mendoni se mungon edukimi i tyre në këtë fushë?
Në një farë forme, nuk është që nuk kanë traditë me paranë qytetarët e Kosovës në raport me shumë vende tjera, sidomos të regionit. Edukimi në këtë fushë është i pakt, përveç njerëzve që janë ekspertë të fushës, që kjo sot shihet nga konsekvencat që kanë familjet të ndryshme, që pasojat që kanë në lidhje, qoftë me mungesën e parave, qoftë me format që binë në pozitat e palakmushme. Në vendet të ndryshme, si që është rasti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vetë kom qenë prezant, atje, sa i përket këtyre funksioneve elementare të paras dhe mënyrës e menaxhimit të saj, ata edukimet e para i fillojnë qysh në mësimet parashkollore, në qervët e fëmijëve mësojnë ato ligjshmëritë elementare të ofertës dhe kërkesës, mungesës së paras, tepricës së paras, shfrytëzimit të tyre, çarkullimit të tyre, ndërtimit të një portfolie, por ato i mësojnë në formë së pari në formë të prallëzave të fëmijëve, në formë të lodrave, të tregimeve të bukura, me vonë në shkollat fillore mësojnë diçka më seriozisht, në shkollat e mesme shumë lëndë të ekonomisë, që njën nga fusha mikroekonomisë ose makroekonomisë, por të thjeshtuara i mësojnë, gati nuk ka fakultet në Amerikë i cili nuk e ka ndonjë lëndë të ekonomisë. Edhe nëse është në drejtimin e mësuesisë të edukimit, ka me pas një lëndë për mikroekonominë apo ligjshmëritë elementare të ekonomisë që të ne janë mungese madhe. Andaj, kryesisht, këtë proces të menaxhimit të paras ose e marrin si tradit përvojnë nga prenderit, ose imitojnë të tjerët, e mas pak u e marrin si edukacion elementar që ishte dashtë me e pas.
Sa shpenzon një qytetar i Kosovës në muaj? Sa kushton shporta e tij? Për të ditur më shumë rreth shpenzimeve dhe shportës së konsumatorit, kemi zhvilluar një bisedë me drejtorin e Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça, i cili do të ofrojë të dhëna rreth këtyre shpenzimeve.
Sipas rezultateve të dalura të anketës së buxhetit ekonomi familjar në vitin 2019, konsumi i përgjithshëm të ekonomisë familjare është 7010 euro, apo për muaj shpenzojnë mesatarisht 584 euro. Sa i përket konsumit ekonomi familjar, 5 kategoritë kryesore përbëjnë konsumin: ushqimi, banimi, transporti dhe zhbatja, alkoholi si dhe duhani. Te ekonomitë familjare morën pjesë, do të thotë këto shkajceka, do të thotë ushqimi, banimi, transporti dhe zhbatja, alkoholi dhe duhani, morën pjesë 84%, do të thotë në aspektin e shpenzim në kuadrat të konsumit të përgjithshëm. Pjesa më e madhe e buxhetit ekonomi familjar shfrytëzohet për ushqim dhe pije jo alkolike, dhe është ku është llogaritur rreth 2665 euro për vit, do të thonë kuadër 7010 euro, do të thotë shpenzojnë 2665 euro vetëm për ushqim.
Nga të dhëna që ky institucion na ka ofruar, tregojnë se qytetarët e Kosovës rreth 38% të buxhetit e shpenzojnë për ushqim.
Ushqimi në Kosovë dominohet nga buka me 21%, mishi 19%, qumshti, djathi, vezët me 18%, që kontribuojnë më shumë se gjysmën e konsumit të ushqimit. Me pas radhitën perimet me 11% dhe pijet jo alkoolike me 8%, ndërsa konsumi artikujt tjerë hyn me 1% më të vogël.
Në edicionin e dytë të rubrikës sonë njoftojmë të ndiqni menaxhimin e parave në bashkësitë familjare. Aty po ashtu do të njoftoni për ndikimin e dërgesave të emigrantëve tek familjet në Kosovë. Si kanë menaxhuar ata këto para? Ku i shpenzojnë dhe si i shpenzojnë? Pyetjet tuaja mund t'i dërgoni në faqen tonë të internetit europaelir.org në rubrikën e posaçme për këtë çështje.
Mësoni menaxhimin e parasë në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar paratë? Rubrikë speciale e Radios Evropa e Lirë.
Ishte pra ky edicioni i parë i rubrikës sonë të re vetë menaxhimi i parasë, të cilën ta mund ta gjeni gjithashtu edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të bëheni pjesë e forumit duke parashtruar pyetjet tuaja për ekspertët ekonomik në lidhje me këtë fushë. Para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë titujt kryesor. Serbia po prolongon zbatimin e marrëveshjes, thot zëvendës kryeministri i Kosovës Edita Tahiri. Aktivistja serbe Nataša Kandić kërkon nga qeveria Serbisë që të ndalet së foluri gënjeshtra. Kosovarët vazhdojnë të përballen me pengesa në lirinë e lëvizjes për në Bashkimin Evropian. Protestuesit turq sfidojnë kërkesën e Erdoganit për ndaljen e protestave. Nelson Mandela sërish në spital, është në gjendje të rëndë shëndetësore, por të qëndrueshme. Nderuar dëgjues, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Për informacione më të reja, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Mairel Shani dhe unë Albana Isufi nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.